Timoti wo sangula xipimo xa vuthlanu.
Unga honokeli munhu wa kale, kani leswi mu khongotele khwasi i Dadani, amajaha ma khongotele khwasi mbana kuloni, avavasati va kale khwasi mbamani, ni lava vaswa khwasi mbamakwenu hi ku hlazveka konhle. Dzunza a tinoni leti ti nga tinoni hakunene. Kani leswi loko anoni yi hi ni vana kutani vazukulu, nga vona va rhanga ku kombisa xichavo ka vakakabye ni ku va tlhelisela mulera a vatswali vabye. Hakuwaleswo swa amukeleka mahlweni ka nungungulu. Loyi a nga noni hakunene, a nga yeche, yi tsumbile nungungulu, a nonohisa mikombelweni ni mikhongelweni a wusiku ni mumu. Kani leswi anoni leyi yi ti tsakisaka ntsena yi file na ya hahanya. Va laye kambe hi leswi, kasi va fela ku kala va nga soleki. Kani leswi loko a hi kona munhu a nga hlayisiku a maxaka yakwe, nguvunguvu a va ngango wakwe, yena i kanetile a ku kholwa, yi bihile ku hundza loyi a nga kholwiku. Anoni yi ta tsaliwa bukwini ka tinoni ntsena loko a hi ni 15 wa malembe, na a wa tekilwe kan'we loyi a bikilweko leswaku i mahile mitirho yo saseka, loko a nga a wundlile vana, loko a nga a rhurhele vapfhumba, loko a nga a hlazwile mikondzo ya vobasa, loko a nga a vhunetele zwisiwana, ni loko a nga a pinyamile mitirhweni yonhle yo saseka. Kani leswi ala a tinoni leta tiswa, hakuwa loko a ku navela kabye ku va hlukisa ka Kristu, va ta tlhela va lava ku tekwa. Vona va konekile hakuva va tsikile a ku kholwa kabye ko rhanga, kambe va gondza a ku va ni malolo, na va karhi va hi va hungateli ka yindlu ni yindlu, a va lumbeli ku loloha ntsena, va tlhela va maha va byabyatsi ni van'wankoti, va wulawula leswi va nga faneleku a ku swi wulawula. Hikwalaho ndzi rhandza leswaku a tinoni leta tiswa ti tekwa, ti beleka vana, va hlayisa tiyindlu tabye, va nga nyiki nala a xikhati xo hirukatela. Hakuva ni zwa leswi a van'wani va hambukile va landzela Sathana. Loko ku hi ni mukholwa, wanuna kutani wansati, loyi a nga ni tinoni a ti vhunetele, kasi a bange gi nga bindziso, gi fela ku vhunetela lava va nga tinoni hakunene. Amasingalakati lawa ma nga varisi vanene a ma dyondziwi hi ku engeteleko, nguvunguvu vona lava va pinyamileko ku kaneleni ni ku gondziseni. Hakuva a mutsalo wu nga lwi, u nga bohi a nomo wa homu laha yi hulaka timbewu, ni ku a xitirhi xi fanelwe hi hakelo ya xona. U nga amukeli a mhaka yo kecara a singalakati loko yi nga hi na vakuxitumunyu vambirhi kutani vanharhu, lava va onhako va kawuki mahlweni ka vontlhe, kasi a van'wani va fela ku chava.
Ndza ku laya mahlweni ka nungungulu na Kristu Jesu, ni ka tinghilozi leti ti hlawulilweko leswaku u yingisa swileletelo leswi, kasi u nga lamuli mhaka hi ku pima ka wena, hambi ku maha nchumu hi xihlawulelo. U nga hatlisi ku tlhateka mandla henhla ka munhu, kambe u nga hlengeli eswiwonho bya van'wana. Ti hlayisi ku basa, u nga hanwi a mati woche, kani leswi nwana a vhinya litsongwani hi kota ya rumbuga wena, hakuva wa tala ku babyabya.
A swi onhi swa vanhu van'wana swi le ku baseni, swi va rhangele ku lamulweni, kani leswi a swa van'wana swa va landza hi le ndzhaku. Hi swaleswo ni mitirho yo saseka yi le ku baseni, kani leswi ni leyi yi nga voniwiko a yi na ku fihliwa.